Latvijas sieviešu florbola izlase svētdien uzsāks dalību kārtējā pasaules čempionātā. Dāmām ritms COVID-19 pandēmijas dēļ nav izjucis, proti turnīrs norit kā plānots, noslēdzot divu gadu ciklu kopš iepriekšējā pasaules čempionāta. Protams, arī florbolistiem sagatavošanās laikā pirms čempionāta bijušas savas grūtības. Latvijas izlases gadījumā akūtākā problēma ir spēļu prakses neesamība. 15 no 20 izlases florbolistiem pārstāv vietējos klubus, savukārt Latvijas čempionāta tā divu mēnešu laikā notikušas tikai 3-4 spēles. Iztrūkuši arī tradicionālie pārbaudes turnīri pret citu valstu izlasēm, 1. Oktobrī divreiz spēlējot pret Igauniju. Latvijas izlases treneru kolektīvs norāda, ka spēļu prakses trūkumu daļēji kompensē papildus treniņu dienas un pāris pārbaudes mača vietējā līmenī, taču izlases kapteine Elīze Elizabete Bērziņa tomēr atzīst, ka nopietnu maču trūkums pirms čempionāta ir jūtams.
Spēles pietrūkst, bet tā teikt, vēlme spēlēt ir ļoti liela gribas braukt uz to čempionātu un beidzot spēlēt tās starptautiskās spēles. Kā jau minēju, jā, ka tas spēļu trūkums ir tāds diezgan liels mīnus, jo mums kopš pēdējā pasaules čempionāta pirms diviem gadiem pirmā starptautiskā spēle bija tikai šī gada oktobrī, kas nozīmē, ka gandrīz divus gadus mums vispār nebija starptautiskas spēles, tikai Latvijas čempionāta spēles, kuras arī tad bija, tad nebija. Tā kā, tas ir tāds liels mīnus, pateikt to spēles garšu un to Latvijas kreku uzvilkt. Batotas spēlēs, man liekas, arī ļoti svarīgi, lai sagatavotos absolūti pilnvērtīgi pasaules čempionātam, bet jāpriecājas par to, kas vispār bija iespējams.
Latvijas sieviešu florbola izlasē turpinās pamatīgs pārbūves process. Karjeru valstsvienībā pēc iepriekšējā čempionāta noslēdzot vairākām pieredzējušajām spēlētājām, bet viņu vietā nākot gados jaunām florbolistēm. Tiesa, pārbūves gals no jau ir sāredzams. Jau iepriekšējā čempionātā kā izlases līderis sevi pieteica vairākas debitantes un tiek cerēts, ka arī šoreiz notiks tāpat. Florbola savienības vadītājs Ilvis Petersons norāda, ka ja gadījumā Latvijas izlasē turnīrs tomēr nebūs tik sekmīgs kā cerēts, treneriem darbs netiks uzteikts un viņi varēs turpināt darbu pilnvērtīgi pabeidzot izlases pārbūvi un veidojot jauno valstsvienības modeli.
Tas nekādu rezultātu nenesīs. Mums tās meitenes tik daudz, cik ir, un mēs uzticamies treneriem un viņi ir tikko sākuši strādāt, tā kā tur ir jāturpina, ir vienošanās līdz nākamā čempionāta beigām. Tad mēs analizējam, tā kā, tāpēc arī tā pārbūva arī šāda bija, ka viņi zināja, ka viņi var strādāt šos 4 gadus, ja ne tikai, nu, tas 2 gadu cikls, tomēr un ar vienu pasaules čempionātu, tas ir īsts cikls, lai izdarītu kaut kādus secinājumus. Tā kā treneru kolektīvs tagad strādā, tas var tikai nu, paslavēt, ja tā kā tās arī šajā, nu, kā saka, lockdown laikā, tika operatīvi pārstrādāti treniņu plāni. Būtībā treniņu dienas mums pat ir pateicoties pēcniņās šai situācijai, mums pat ir bijuši vairāk nekā mēs bijām tā kā iecerējuši. Ņemot vairāk izlasēm, tika atļauts trenēt.
Pirms diviem gadiem Šveicē Latvijas izlasē turnīrs bija relatīvi nesekmīgs, paliekot 8. Vietā. Šoreiz čempionāts Zviedrijā būs jāatklāj pret Polijas izlasi. Tieši polietes pirms diviem gadiem apspēlēja Latviju mini turnīrā par 5. Vietu. Toreiz pirmajā spēlē Polijai uzvarot ar 6-1 un čempionāta noslēgumā nosūtot latvietes cīnīties par 7. Vietu. Pāri darījums nav aizmirsts un kā skaidro Latvijas izlases galvenais treneris Jānis Iņģists, gan viņam, gan visai Latvijas izlasei spēlē pret Poliju būs papildus dzinulis izcīnīt panākumu.
Labas divas komandas būs fiziski svaigas, tad mēs varēsim redzēt, nu, kā viņas izskatās, ja mēs izskatāmies to fonu. Nu, ļoti, nē, es esmu vērtēju tikai pozitīvi to. Jā, protams, tā ir ļoti man liela motivācija, jo tur bija spēles epizodes, kad, nu, diezgan nesportiski, arī pēc, nu, tāds, teiksim, tāds, pēc trenera nesportiskas uzvedības un arī pēc spēles mēs ar polietēm, mūsu meitenes, mēs dzīvojam vienā mājā, viņa pirmajā stāvā, mēs otrajā. Un tad tur jau bija tā, kad tās polietes un tā kritināja mūsu. Nu, es domāju, ka meitenēm pietiekoši liels iekšā ir tāds, kā lai teikt, pozitīvi uzvilkušās, ka gribēs vinēt to spēli.
Latvijas izlasē turnīra sākumā būs visnotaļ nepateicīgs grafiks. Vispirms jāaizvada 3 spēles 3 dienās grupu turnīrā. Visticamāk arī pēc grupas spēlēm mūsējām brīvdienu nebūs un būs jāaizvada arī 4. Spēle pēc kārtas, kas nu jau būs izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā. Bez Latvijas un Polijas šajā grupā vēl ir arī Čehijas un Šveices izlases, kuras gan ir galvastiesu pārākas par konkurentēm un pret šīm komandām Latvijai cerības uz panākumu ir niecīgas. Latvijas Polijas spēle svētdien paredzēta 11:00 no rīta pēc Latvijas laika. Māris Bergs, Latvijas radio.